A my si teraz otvoríme Lukáš 20. kapitolu a budeme pokračovať v našej sérii kázni z Lukáša. Tak prosím vás, otvorte si Evangelium podľa Lukáša 20. kapitolu a budeme čítať od 19. verša po 26. verš. Lukáš 20, 19 až 26. Je dobré, aby ste to potom mali otvorené a sledovali, keď to budeme prechádzať. Evangelium podľa Lukáša, 20. kapitola, 19. až 26. verš. Zákonníci a veľkňazi sa usilovali už tú hodinu dostať ho do svojich rúk, ibaže sa báli ľudu. Uvedomili si totiž, že toto podobenstvo povedal o nich. Striehli na neho a postavili sliedičov, ktorí predstierali, že sú spravodliví, aby ho podchytili v reči a mohli ho vydať moci a súdu vladára. A spýtali sa ho: Učiteľ, vieme, že správne hovoríš a učíš, neuprednostňuješ nikoho, ale učíš Božú cestu podľa pravdy. Smieme platiť cisárovi daň, či nie? On však spoznal ich lesť a povedal im: Ukážte mi denár. Či obraz a nápis je na ňom? A oni odpovedali: Cisárov. Na to im povedal: Dávajte teda cisárovi, čo je cisárovo, a Bohu, čo je Božie. A nepodarilo sa im podchytiť ho v reči pred ľudom, úžasli nad jeho odpoveďou a zamlkli. Toľko z Božieho slova. Je veľmi ťažké žiť v dnešnej dobe ako verný nasledovník Krista. Neviem, či so mnou súhlasíte. Ale uprostred tých všetkých príbehov, všetkých tých narratívov a ideológií je naozaj veľmi ťažké sa držať a stáť v tom skutočnom evanjeliovom príbehu. Verne ho nasledovať, hoci byť konfrontovaný všeličím iným. Počúvame, aj na Slovensku počúvame veľa o kresťanstve, o Ježišovi, dokonca pred voľbami aj politici majú plné ústa toho, ale ten obraz to je, má ďaleko, ďaleko od tej skutočnej pravdy, od toho skutočného evanjeliového príbehu, ktorý vidíme v písme. Ale ten skutočný Ježiš, skutočné kresťanstvo je odsúvané pod koberec, lebo je nepríjemné, niekto povie netolerantné, niekto povie staré, nemoderné. A ten skutočný Ježiš, skutočné kresťanstvo, potom to sa snažíme umlčať. Sme v poslednej časti Lukáša. Neviem, čo s tým mikrofónom. Potom nevidím na poznámky. Sme v poslednej časti Lukáša, ktorá začala vstupom do Jeruzalema. Od 19. kapitoly počúvame, že Ježiš prišiel, vyčistil chrám, veľká vec, a on sa už blíži sa k tomu, na čo prišiel. Blíži sa ku krížu, blíži sa k tomu, že ide zomrieť. Od 9. kapitole Lukáša nám je jasné, že Ježiš sa pozerá na Jeruzalem a že tam ide, ale teraz už vchádza do Jeruzalema, vchádza na osiadku, sme počuli, čistí chrám, hovorí vážne veci, je viac a viac explicitný v tom, že on je Boh, že je Boží syn. A ten establishment, tí židovskí lídri, tí, ktorí udávali verejnú mienku, tí sú viac a viac naštvaní. Až v tejto časti 20. kapitole prichádza ten najväčší konflikt, sa to blíži už ku koncu, oni už sú rozhodnutí, že musíme ho zabiť. Musíme tohto Ježiša omlčať. 19. verš. Zákonníci s veľkňazmi sa usilovali už tú hodinu dostať ho do svojich rúk, ibaže sa báli ľudu. Uvedomili si totiž, že toto podobenstvo povedal o nich. Oni ho už sú na dobro umlčať. On nemôže pokračovať. Musí byť ticho. A oni vedia, o čo ide. Oni počuli podobenstvo, ktoré sme aj my minule počuli, a počuli, že Pán Boh trpezlivo dával šancu a šancu týmto lídrom, ale oni zlyhávali v tom, aby naozaj viedli Boží ľud, aby sa starali o ľudí, aby boli svetlom pre národy. Oni zlyhávali a majú poslednú šancu. A tá posledná šanca je s príchodom Ježiša Krista. A Ježiš čistí chrám, hovorí, dosť, to nefunguje. Všetko to dobré, čo starý zákon povedal, celý ten obetný systém, ktorý mal ukazovať na vaše srdce a na uctievanie Boha, je prázdne. Vaše srdce je ďaleko od Boha. Vy ste úplne zlyhali. Čiže konflikt vyostruje, sme v napätí, a tak teraz sme v tej 20. kapitole a prichádzajú tí Židia, chcú ho zabiť, lenže ako to spraviť? Lebo ľud je na jeho strane. Keď Ježiš otvorí ústa, ľud ho miluje. Tak ako ho odstrániť dobre, aby oni ostali tí na koni, aby oni ostali, že všetko je v poriadku? A ako si získať tú verejnú mienku? O to im ide aj v tejto kapitole, keď sa ho pýtajú rôzne otázky, zákerné otázky, aby ho dostali do pasce. Aby sme rozumeli, či Židia na jednej strane, Ježiš na druhej strane, a aby sme rozumeli, Židia, tí poprední vodcovia, farizei, zákonníci, saduceji, to je v podstate, to boli tí, ktorí udávali, že ako sa majú ľudia správať. To sú tí, ktorí udávali ten svetonázor. To sú tí, ktorí udávali, že ako máme fungovať v tomto svete. To, neviem, či slovo establishment je dobré po slovensky, ale že to sú tí, ktorí udávajú ten trend. Na druhej strane je Ježiš, jednoduchý, uvidíme aj dnes, chudobný, ale mocný, keď otvorí svoje ústa, ktorý hovorí o sebe, že on je Boží syn. Toto prichádza do konfliktu. Otázka, predtým ako sa pustíme do tohto konfliktu, ktorý je o daniach, ktorý je o politike, je, že prečo vlastne Lukáš nám dáva tento text? Čo nám chce povedať? Keď my budeme počúvať Ježiša, jeho odpoveď pre týchto židovských lídrov, čo to má s nami a s našim svetom? Lebo mohli by sme nazvať tú kázeň, že Ježiš a politika, alebo aký má mať vzťah kresťan k politike. A iste z tohto príbehu sa dá veľa čo naučiť, aj o tom, aký máme mať vzťah k politike, k plateniu daní, k vrchnostiam, iste, áno. Ale toto nie je primárny zámer, prečo to Lukáš píše. Keď hľadíme Lukáša v kontexte, čo robíme, keď každú nedeľu prechádzame, tak vidíme, že Lukášov zámer je oveľa väčší ako to. A my sme na začiatku, určite si pamätáte hneď prvá kázeň pred rokom z prvej kapitoly, sme hovorili, že tam je ten zámer, tam píše Lukáš, že píšem ti to preto, aby si mal istotu toho, čo sa stalo s Ježišom. Dôvod, prečo Lukáš píše evanjelium, je, aby sme boli uistení, aby sme viac dôverovali Bohu, aby sme sa nebali, aby sme vedeli, že to je pravda. A si boli istí v tom, ako nasledujeme Krista, ako sa držíme jeho evanjelia a ako ho zvestujeme ďalej. To je Lukášov cieľ, uistiť nás, pozbudiť nás, aby sme mali istotu a odvahu. Aj tento text je o tom. Nás učí lepšie dôverovať Kristovi, byť uistený v tom, ako ho nasledujeme. Aj dokonca, aj keď ho nasledujeme v dobe, ktorá je proti nemu. Vtedy Ježiš zažíva obrovskú opozíciu, uvidíme za chvíľku. Dnes kresťanstvo je tiež pod paľbou. Nie takou možno viditeľnou, ale isto je, sa snaží byť zamlčané, umlčané. A ja nie som žiadny sociológ ani nič, ale už minimálne to, že stojíme medzi mlynskými kameňmi, medzi dvoma takými veľkými ideológiami. Jedna je taký ten silný sekularizmus liberálny, ktorý vlastne už je všade, v piesniach, v filmoch, v rozprávkach, všade a sa snaží podsúvať svoje hodnoty, svoje pravdy, svoj príbeh. A my sme tam. Sa snažíme žiť ten Kristov príbeh, evanjeliový príbeh. A na druhej strane, tá propaganda totalitná, ktorá aj zneužíva kresťanský narratív, ale je úplne mimo. A stojíme medzi tým, kresťania, ktorí sa snažia iba jednoducho verne nasledovať Krista a počúvať jeho slovo. Stojíme medzi obrovskými ideológiami a ako v tom plávať, ako sa držať Kristovho príbehu. Aj my sme uprostred opozície ako Ježiš. A tá otázka pre nás je, že ako ísť ďalej? Ako mu dôverovať? Ako dôverovať Ježišovi? Ako veriť, že on nie je umlčaný ani dnes v 21. storočí? Že on je pán? Toto chce Lukáš docieliť. Dať nám dôveru a istotu. Aj vo svete, ktorý je nepriateľský voči Kristovi. Tak dve také body, ktoré vychádzajú z toho textu, ten bod 2, je, že Ježiš to má v rukách, tak mu dôveruj. A druhý, že Ježiš ťa má v rukách, tak sa mu podriať. Ježiš to má v rukách. On je pán. Dôveruj mu. Neboj sa. A Ježiš ťa má v rukách, tak sa mu podriať, lebo on je pánom aj tvojho života. A ten tretí bod, ktorý z tých vychádza, je, že Ježiš je paradoxný, zvláštny kráľ. Obdivuj ho. Tak sa pozrieme na prvý bod. Ježiš to má v rukách. Dôveruj mu. A sme v 20. kapitole, pozrieme do nášho textu. Čím viac vidíme opozíciu okolo nás, tým viac nám ťažšie, tým viac je pre nás ťažké dôverovať Bohu a veriť mu, že to má pod kontrolou. Možno dnes zažívaš práve to obdobie, že chcem nasledovať Krista, ale ja neviem, mne sa zdá, že Boh nefunguje, že Boh to nemá pod kontrolou. Nemá to Putin pod kontrolou, nemá to môj šéf pod kontrolou, má to ísť, naozaj to má Kristus pod kontrolou. Tak počúvaj tento text, verše 19-22. Zákonníci veľkňazi sa usilovali už tú hodinu dostať ho do svojich rúk, ibaže sa báli ľudu. Uvedomili si totiž, že toto podobenstvo povedal o nich. Striehli na neho, poslali sliedičov, ktorí predstierali, že sú spravodliví, aby ho podchytili v reči a mohli ho vydať moci a súdu vládara. Zákerná opozícia. Všimajte tie lichvotky, s ktorými prichádzajú. Hej, sa ho spýtali, 21. verš. Učiteľ, vieme, že správne hovoríš a učíš a že neuprednostňuješ nikoho, ale učíš Božiu cestu podľa pravdy. Myslíte si, že to akože úprimne rozprávali? Majú jediný cieľ. A ten cieľ je nachytať Ježiša v reči a zabiť ho. Zákerné lichotky. Ani nejdú židovskí lídri za nimi, ale posielajú si sliedičov, ktorí vyzerajú zbožne, ktorí sa tvária, že sú spravodliví, ale chcú odstrániť Ježiša. No ale nefunguje to. Verš 23. On však spoznal ich podvod, spoznal ich lesť. A končí ten príbeh, 26. verš. Nepodarilo sa im ho podchytiť v reči pred ľuďmi. Dokonca úžasli nad jeho odpoveďou a títo ľudia zamlkli. No nefunguje to. Zákerná opozícia dáva mu otázku, ktorá je naozaj, že pascov, si vysvetlíme za chvíľku, ale Ježiš odchádza ako ten, ktorý má všetko pod kontrolou. Oni sú úžasnutí jeho rečou a sú ticho. Prichádzajú s otázkou, že máme platiť cisárovi dane alebo nemáme. No a aby sme tomu rozumeli, to je veľmi zákerná otázka, lebo keď Ježiš povie, že áno, platte dane, bodka, tak by bol považovaný za zradcu svojich vlastných ľudí, ktorí očakávali, že Mesiáš bude viac ako len platič daní, že Mesiáš ich zachráni od nadvlády, že jeho kráľovstvo je väčšie ako cisárove kráľovstvo. Vedeli, že by stratil popularitu Ježiš u týchto ľudí. A keby Ježiš povedal, že nie, neplate dane, bola taká skupina zeloti vtedy, židovská, ktorá sa snažila urobiť revolúciu, neplatiť dane, zvrhnúť rímsku moc. Ak by povedal nie, tak je obžalovaný zo zbory a majú možnosť ho zabiť. Tak či tak, to nevychádza dobre pre Ježiša. Zákerná otázka. Sú ho dostať do pasce. Ale im sa to vôbec nepodarilo. Ježiš odpovedá spôsobom, kde oni sú ticho. Nevedia, čo s tým. A to vidíme vždy v Lukášovi, že keď prichádzajú farizei, zákonníci, chcú nachytať Ježiša, Ježiš im odpovie proti otázkou častokrát a oni odchádzajú nemí. Oni odchádzajú, že fúha, nemáme ho, on má nás. Mi to pripomenulo také časy, kedy som ešte vedel hrať šach, tak to bolo dávno. A vtedy ja som mal takú, stále som mal takú chuťku urobiť vec, jednu, ktorú som mal veľmi rád, že obetovať svoju figurku, veľmi vzácnu, napríklad kráľovnú, to som sa stále snažil robiť, tak, aby keď mi ju vybijú, tak ja mám príležitosť dať šachmat. Hej, že nalákam superovú pozornosť na tú moju akože peknú figurku, ale vlastne tým ich dostanem do pasce a dám šachmat. No, nie vždy mi to vyšlo, ale že sa mi zdá, ako keby o to išlo, hej, že proste, že už ho majú, sa zdá, že majú, že už vybili tú figurku veľkú a potom Ježiš povie jednu vetu, šachmat. Ježiš to má vo svojich rukách. On je pánom. A myslím si, že to, čo nám Lukáš chce tiež ukázať v tomto, keď sa blíži Ježiš k svojej smrti, blíži sa k tomu, že zomrie, a o tom je tá celá časť, ten kontext, že nám chce Lukáš povedať, že Ježiš nie je len obeťou politickej hry. Že on, nielen, že ho dostali ho farizei a preto zomrel na kríži, on je obeťou toho systému. Dobrý chlapík, ale nakoniec ho dostali. Nie. On sa od 9. kapitoly v Lukášovi pozerá na kríž. On vie, že ide zomrieť, ale on zomrie v tom čase a vtedy, keď to on uzná za vhodné. Lebo on je aj toho pánom. Nie je obeťou politickej hry. Ježiš to má v rukách. Ide na smrť, zomrie, ale nie preto, že je slabší ako títo farizei, ako tento establishment židovský. To on je ten nakoniec, ktorý to celé riadi, aj tieto udalosti jeho smrti a vzkriesenia. Preto mu môžeme dôverovať. Nemusíme sa báť a môžeme dôverovať, že jeho zámery prísť a hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo, že sa mu nevymkli z rúk, že dvojdú do cieľa, že všetko sa deje v jeho múdrom časovaní a podľa jeho dobrej vôle. Žiaden detail tvojho života sa nevymýka jeho zvrchovanej vláde. A tak, ako to bolo vtedy, tam a tam, keď tí, čo ovplyvňovali verejnú mienku, sa snažili chytiť Ježiša do pasce, umlčať ho, tak aj teraz tí, čo presadzujú, čo je správne, čo je verejná mienka, sa snažia zbaviť Ježiša. Vtedy aj teraz on to má pod kontrolou. Neboj sa. Neboj sa. On to má v rukách. Dôveruj mu. Možno sa cítiš ako nasledovník Krista, ako malá gazela medzi levmi. Možno to vyzerá naozaj beznadejne, ako v tej situácii, keď Ježiš tam stojí s tou ťažkou otázkou. Neboj sa. Ježiš to má v rukách. Obrovské impéria, obrovské vlády, neporaziteľný komunizmus na večné veky. Všetko padlo. A Božie kráľovstvo sa šíri. Možno v Európe zažívame úpadok, rozpad denominácií, úpadok kresťanstva, ale globálne, neviem, či viete, štatisticky, kresťanstvo sa rozmáha. V krajinách ako Ázia, Afrika, kresťanstvo rastie. Božie kráľovstvo sa šíri a Božie zámery dojdú do cieľa. Neboj sa, dôveruj mu. Prvý bod, Ježiš to má v rukách. Môžeš mu dôverovať, dôveruj mu. Ale druhý bod, Ježiš ťa má v rukách. Tak sa mu podriať. No, prichádzajú s tou otázkou, že či máme platiť dane, nemáme platiť dane, verše 22. Smieme platiť cisárovi dan, či nie? On čak spoznal ich lesť a povedal im, ukážte mi denár. Čí obraz a nápis je na ňom? Oni povedali cisárov. Na to im povedal, odozdajte teda cisárovi, čo je cisárovo, a Bohu, čo je Božie. Čo tu vlastne Ježiš hovorí? To je veľmi známa veta, dajte cisárovi, čo je cisárove, Bohu, čo je Božie. Ale čo to znamená? Prečo touto odpovedou ich vyradil? Ich umlčal? Prečo táto odpoveď je bum? Čo to znamená? Ježiš sa pýta, že či obraz je na minci. Donesú mu mincu, denár, čo je platí do jedného denného platu. A dajú mu. A sa pýta, že či je tam obraz cisárov. Dobre, a máte pravdu. To je cisárove striebro. Naozaj, že doslova, to je cisárove striebro. On tu vládne, je to jeho striebro. Dajte cisárovi, čo je cisárove. Ale je tu ešte jedna minca. Ako povedal jeden komentátor k tomuto. Je tu ešte jedna minca a ešte jeden obraz. Je tu ešte jeden obraz a tým obrazom sme my, ľudia. Stvorení na Boží obraz. My sme tá minca. A tak dajte Bohu, čo je Božie. Seba, svoje životy, svoju oddanosť, svoju vernosť. Patrite Bohu. Vaša oddanosť patrí Bohu. Tak dajte Bohu, čo je Božie. A striebro dajte cisárovi. Je to jeho striebro, dajte mu, čo mu patrí. Platte dane. Ale vaše životy patria Stvoriteľovi, patria Bohu. Vaše životy dajte Bohu. On nehovorí, že neplatite dane, urobte revolúciu, zvrhnite rímskeho cisára. Nie, nie, dajte cisárovi, čo je cisárovi. Podriadte sa mu ako svojmu pozemskému vládarovi, ale vaše životy, vaše srdcia, vaša oddanosť, vaše uctievanie patrí jedine Bohu. Veď to On vás stvoril na svoj obraz. Na tej minci, ktoré mu dali, ten denarus, bola hlava cisára, kde sa písalo, že cisár, syn Boží, alebo syn Boha Augusta, v podstate akože Boží syn, hereza pre tých Židov, keď mali tie platidla, keď mali mince vo svojom vrecku. A Ježiš sa na to pozerá a hovorí, dajte striebro cisárovi, ale tu vám pravý Boží syn hovorí, že vaše životy patria Bohu. Myslím si, že, neviem, či sa teraz trafím úplne, ale Jarek Nohavica, jeden z takých mojich obľúbených folkových spevákov, bol celkom blízko k tomu, podľa mňa, keď zložil túto pieseň, ktorá sa volá, že To nechte být. Skúste počúvať na chvíľku. A on tam spieva, že auto i dům, postel i vzduch mi môžete vzít. Přitáhnuť úzdu, otraviť pramen, přestrihnúť nit. Obrat mne o všechno chcete li môžete, to, co však v sobě mám, to nedostanete. To nechte být, to nechte být. Všechny ty krásy, co jsem kdy poznal, ty v sobě mám. Zavratě lásky i přečtené knižky i lidi, jež znám. Obrat mne o všechno chcete li môžete, to, co však v sobě mám, to nedostanete. To vám nedám, to vám nedám. A posledný verš. Šatý chlieb, svietlo i česť, berte si vše. I kdybych žebrak byl, budu mít víc, než myslíte. Obrat mne o všechno chcete li môžete, to, co však v sobě mám, to nedostanete. To je jen mé, to je jen mé, to je jen mé. To je sekulárny pohľad na to, ale podľa mňa veľmi dobré. Veľmi blízko je k tomu, že auto, dobre, zoberte si česť, dobre, zoberte si, dajte dane cisárovi, vráťte mu jeho striebro. Ale to, čo je vaše, to, kým ste vy, to vám nikto nemôže zobrať. Ste stvorení na Boží obraz a patrite Bohu. To už nehovorí Jarek Nohavica. Ježiš tu dáva ale aj výchovnú príručku tým židovským lídrom, ktorí konštantne zlyhávali presne v tomto, že nedali Bohu, čo je Božie. Ktorí neúctievali Boha ako svojho pána. Ktorí to odmietli. A odmietajú aj teraz, keď Ježiš stojí pri nich. Odmietajú aj túto poslednú šancu. A to sme videli, keď ste si pamätáte tú kázeň 2 týždne dozadu, že vyčistenie chrámu. Chrám mal byť miesto, kde sa toto deje, kde ide Bohu to, čo je Božie, kde ľudia uctievajú Hospodina. Chrám mal byť o tom a všetky tie obetné systémy mali k tomuto smerovať. Ale stalo sa to niečím úplne iným, prázdnym náboženstvom, pokryteckým, lebo ich srdcia nepatrili Bohu. Oni tam nechodili kvôli tomu, aby vzdali Bohu úctu a česť, ale kvôli sebe. Minuli sa cieľu. Dajte Bohu, čo je Božie, hovorí Ježiš. Ale neplatí, určite to platilo pre tých židovských lídrov, neplatí to aj o nás dnes. Ježiš ťa má v rukách. Si Boží. Podriad sa mu. On je pánom našich životov. Dane plať, pohasi ctí nadovšetko. Politiku sleduj, zapájaj sa, ale tvoje srdce patrí Bohu. Dom stávaj, do práce choď, krúžky si dobre vyberaj pre deti, ale nezabúdaj, že nepatríš pre tento svet. Nezabúdaj, že tvoj život patrí Kristovi a vo všetkom, čo robíš, nech je Kristus tvojim pánom. Tak ako je to s našou vernosťou k Bohu Stvoriteľovi, ktorý nás stvoril? My sme jeho obraz. Patrí naša oddanosť jedine Bohu. Patrí moje srdce, moja vernosť Bohu. Alebo sa podobám tým Židom, ktorí síce pekne vyzerajú, majú krásne plášte, dlhé modlitby, ovečky obetujú, všetko funguje, ale ich srdcia sú prázdne. Boha nemilujú. Ako je to s nami? A posledný bod je, že Ježiš je paradoxný kráľ. Obdivuj ho. Ježiš to má v rukách, Ježiš ťa má v rukách. Neboj sa, dôveruj mu, podriad sa mu. A posledne všímaj, že kto je ten Ježiš. Aký je on kráľ a obdivuj ho. Ak Ježiš to má v rukách, ak Ježiš ťa má v rukách, ak má v rukách všetku moc nad situáciou, nad tebou, nad celým stvorením, tak prečo teraz Ježiš tam stojí? Vo vrecku nemá ani jeden denár, musí si požičať, chudobný, smerujúci na kríž, ide zomrieť. To je to, čo je. Prečo ide zomrieť na kríž? Keď je zvrchovaný pán. Prečo nemá ani jeden denár? Čo je toto za kráľ? Si všimnite tú ironiu, že císar versus, ktorý hovorí, že som syn Boží, aj na tom platidle to píše, a Ježiš, ktorý hovorí o sebe syn Boží, jeden má celé striebro, všetko striebro, druhý nemá ani jeden denár. Jeden sa rozmáha, hovorí, aký je mocný, a druhý hovorí, že sa ide dať, ide zomrieť na kríž. Skláňa sa k tým posledným, o ktorých nikto nestojí. On sám je opovrhnutý, nakoniec zomiera. Naozaj on je pánom? On je zvrchovaný nad všetkým? To nejde dokopy. On nie je obeťou politickej hry, sme povedali vtedy. Nedostala ho pasca farizejov. On dobrovoľne ide na kríž. Dobrovoľne žije tento život ako posledný outsider. Ale prečo? Lebo taká veľká bola jeho láska k nám a taká veľká bola naša zrada k nemu. Taká veľká je jeho láska k nám a taká veľká je naša zrada k nemu. On síce nemá denár vo vrecku, ale jemu patrí celý svet. Králi, mocnári, sa snažia túžia po moci, po uznaní, po vplyvu a všíma jeho kráľovstvo. Nepotrebuje si nič dokazovať, žiadnu moc, žiadne uznanie, vplyv, naopak všetko necháva a sa dáva preto, aby teba zachránil a mňa. Aby ťa získal pre svoje kráľovstvo. Vidíš tohto kráľa? Vidíš jeho kráľovstvo? Ho obdivuj ho. Prečo nepovedal, že veď neplatie dane, veď aj tak to kráľovstvo rímske spadne? Lebo on sa nepotrebuje porovnávať s rímskym císárom. To nie ide o to, že či Ježišové kráľovstvo bude väčšie na tomto svete ako rímske. Jeho kráľovstvo je úplne z iného sveta. Je nad všetkým, je úplne z inej kategórie. On sa nebude porovnávať s rímskym císárom. Plať dane císárovi ako svojmu pozemskému vládarovi. Ale moje kráľovstvo je úplne iné. Presahuje všetko. Vidíš tohto kráľa? Možno pre nás, keď pozeráme na Ježiša, nášho paradoxného kráľa, ktorý všetko má vo svojich rukách a sa pýtame, že ako žiť v tomto tlaku opozície, možno je to ťažko uchopiteľné a možno to je ako taký príklad matematický, pardon, jeden je, že máte 9 bodov, taký štvorec urobený a máte ich spojiť, neviem, či poznáte, štyrmi ťahmi, hej, a vám to nejde, nejde, skúšate, vôbec vám to nejde, vždy vám jedna bodka ostane. Ale potom zistíte, že jediné riešenie, ako ich spojiť, je, že vyjdete z toho štvorca von. Vyjdete von, vysoko von, vrátite sa a takto spojíte štyrmi ťahmi ten štvorec. A my tiež musíme niekedy výjsť von. Božie kráľovstvo nie je z tohto sveta. To nie je, že táto politická strana je kresťanská, táto není kresťanská. Musíme myslieť úplne inak, vôbec nie binárne. Tak alebo. Musíme pozerať na evanjelium. A ako evanjelium prináša jedinečnú odpoveď na tieto výzvy, ktoré zažívam. Ale to je ťažké. A to sa naučíme len vtedy, keď budeme obdivovať nášho kráľa Ježiša. Lebo to, čo miluješ, na to sa podobáš. To, čo uctieváš, na to sa začínaš podobať. Obdivuj kráľa a budeš ako on. Prečo sa búria národy a ľudia vymýšľajú daromnosti? Spolčujú sa pozemskí králi, vládcovia sa spolu radia proti Hospodinovi a Ježišovi jeho pomazanému. Roztrhníme púta, odhoďme ich povrazy. Ten, ktorý tróni na nebesiach, sa smeje. Pán sa im vysmieva a vtedy v hneve prehovorí svojou prchkosťou ich vyľaká. Ja som ustanovil svojho kráľa na Sione, na svojom svetom vrchu. Králi, buďte rozumní, sudcovia zeme, dajte sa poučiť. S bázňou slúžte Hospodinovi, jasajte schvením. Blahoslavení sú všetci, čo sa k nemu utekajú. Pane, ty si pánom, ty máš všetko vo svojich rukách, si nestratil kontrolu nad svojimi zámermi, nad týmto svetom. Je nebezpečné utekať od teba alebo byť proti tebe, keď príde tvoj súd. Ale je nádherné, je krásne byť s tebou. Tak prosím, Pane, aby si nás ťahal do toho, aby sme viac a viac teba obdivovali. Aby aj v tomto svete, ťažkom svete na život pre nasledovníkov Krista, aby sme jasne videli, že ty si zvrchovaný pán. Že hoci to tak nevyzerá, si paradoxný král, ale že ty si pánom celého sveta i našich životov. Pomôž nám dôverovať ti a aj podriadiť sa ti. Amen.